subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa Washington. waa subax isniin ah bisha julaayna waa 17 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah falastiin axmed iimaan. qodobada aan idinkugu haynay idaacadda saakana waxaa ka mid a in ka badan 10 madaxweyne oo afrikaana oo shir ku yeeshay magaalada nairobi ee caasimadda kenya.
dowladda soomaaliya bilihii lasoo dhaafay hubab ku jiray kuwa maaragtay ka xaaraanta soomaaliya ama ay lagu adkeyn jiray in ay soo xesho oo ay maaragtay saaxiibba soo siiyaan qaarna ay soo gato. waxaa jira helicopterro oo hadda oo ay dowlad ciidanka soomaaliya maanta ay leeyihiin hubkan hoobiyayaasha waaweyn oo 120-ka ah.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa qodobo kale oo ay ka mid tahay cunaqabateyntii hubka ee dhammaadkii sanadkii hore laga khafiifiyey iyo faa'iidooyinka ay u keentay dagaalka al-shabaab. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. koox fallaaga ayaa ugu yaraan 11 qof ku dilay waqooyi bari ee congo sida ay sheegeen saraakiil dalkaasi uu dhashay axaddii shalay. isaaq kibira oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha degmada bowito ee waqooyiga kifu ayaa sheegay in dadka la laaya ay dileen fallaagada loo yaqaano M23 kooxdan oo ay qaramada midoobey sheegtay inay xiriir la leedahay dalka deriska lah ee ruwanda. ruwanda waxay beenisay eedeyntaasi. fallaagada M23 ama M23 ayaa caan noqotay 10 ka hor markii dagaalyahanadeeda ay qabsadeen goma oo ah magaalada ugu weyn bariga congo ee ku taala xadka ruwanda, waxayna magaceeda ka soo qaadatay heshiis nabadeed oo la gaaray bishii maarch 23-kii 2009 kaasoo ay ku eedeysay dowladda congo inaanay fulin. meydadka 11-kan qof ee rayidka ayaa la helay subaxnimadii axadda, kuwaasi oo looga tegay 2 saf oo caws ah. fallaagada M23 waxay qabsatay aagaasi 10-kii 3 sida laga soo xigtay koox cilmi baarista ee fadhigeedu uu yahay baris ee saaxil intelligence ka hor inta aysan ka bixin. fallaagada ayaa ka mid ah in ka badan 120 kooxood oo hubaysan oo ka dagaalama bariga congo, kuwaasoo intooda badan isku haya dhul iyo in ay gacanta ku dhigaan godadka ay ku jiraan macdanaha qaaliga ah, halkaasi oo kuwo kalena ay isku dayayaan inay bulshadooda ka difaacaan kooxaha hubaysan ee kasoo horjeeda. qabsashada kooxdan ee 7-kii hore ee gobolka bawito ayaa ku qasbay 100 qof inay ka qaxaan guryahooda iyo inay galaan deegaanada deriska la ah, taasoo ku dareysa waxa ay qaramada midoobay ku qiyaastay 5.25 milyan oo qof oo ku barakacay gudaha congo rabshadaha ka jira awgood. dagaalka ka socda bariga dalka ukrain ayaa sii xoogaystay iyadoo ciidamada ukrain iyo kuwa ruushka ay ku dagaalameen ugu yaraan 3 goobood oo ku yaala jiida bariga. wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga hana maliyar ayaa axaddii ku sheegtay fariintan barteeda telegramka. ciidamada ukrain ayaa ku andacoonaya inay horumar joogto ah ka samaynayaan dhinacyada waqooyiga iyo koonfurta ee magaalada bakhmuud ee uu dagaalku burburiyey, taasoo ciidamada ruushka ay qabsadeen 10-kii May. dagaalada ayaa sidoo kale ka socday jiida koonfureed ee Zaporizhzhia, halkaasi oo ciidamada ukrain ay ka gaarayaan guulihii ugu yaraa ee ka dhanka ah guutooyinka ruushka ee xoogga badan. maliyar ayaa dhowaan sheegtay in ciidamada kiyev ay 24 saac gudahood ku burburiyeen 6 baqaar oo rasaasta ruushka ay taalay. waxa aanu u geysana bay tiri dharbaaxooyin xoog le oo xanuun badan oo saxa, waxaana dhiigga aanu ku daadinaynaa cidda haysataa dhulkeenna, kuwaasoo rasaas la'aan iyo shidaal la'aani ay soo wajihi doonta dhowaan, taana waxay noqonaysaa bay tiri mid halis weyn u geysan doonta ruushka. Britanna admiralka lagu magacaabo Tony Radkin oo ah madaxa shaqaalaha UK ee difaaca ayaa sheegay in hadafka ugu weyn ee Ukraine uu yahay in la gaajaysiiyo cutubyada Ruushka ee Saadka iyo weliba xoojinta laga jaro iyadoo la weeraray xarumaha Saadka iyo taliska gudaha oo gadaal looga imanayo kadibna sida uu sheegay duufaantii oo kale loo dhexmari doono marka difaacyada jiidda hore ay burburaan ayuu yiri madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa axaddii sheegay wareysi uu siiyey telefishinka qaranka in howlgalka Ukraine uusan ahayn mid guul wata ama lagu guuleystay isku dayo lagu doonayo in lagu jabiyo difaaca Ruushkuna waxa uu sheegay in gebi ahaanba ay fashilmeen halkaad nagala socotaana waa v o a washington subax wanaagsan meel walbaad naga dhegaysanaysaan madaxda midooda afrika ee uu shirka caalamiga uga furmay magaalada nairobi ee caasimadda kenya ayaa ka wada hadlaya xoojinta midnimada xal u helidda arrimaha cimilada ammaanka iyo iskudubaridka arrimaha isdhexgalka qaaradda afrika shirkan oo ay ka qayb galayaan madaxweynayaasha ilaa iyo 10 dal oo afrikaana iyo 10 wasiir arrimo dibadeed oo qaaradda ah ayaa waxaa sidoo kale shirkan ka qayb galaya mas-uuliyiin sarsare oo qaramada midoobay ka tirsan wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi nooga soo diray
shirka sannadlaha ah ee iskudubaridka madaxda midowda afrika oo ah kii shanaad ee heerkiisa ah ee la qabto ayaa waxaa ka soo qayb galay ilaa 10 madaxweyne oo ka tirsan madaxda midowda afrika iyadoo waddamada aynan madaxweynayaashooda imaanina ay u joogeen wasiiradooda arrimaha dibadda kuwaasoo matalayay waxaana shirkan arrimaha looga hadlayay ka mid ahaa sidii looga dhabayn lahaa arrimaha isdhexgalka qaaradda afrika oo ay madaxda midowda afrika ay mar walba ka hadlaan arrimaha midnimada xal u helidda dhibaatooyinka ka dhasha argagixisada iyo isbeddelka cimilada arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale waxa uu noqon doono qorshaha ay madaxda midowda afrika ay u gudbin doonaan madaxda madasha waddamada G20 ee dhaqaalaha adduunka ka hadla muuse maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga midowda afrika oo ka mid ahaa madaxdii ugu horreyn ka hadlay shirkan ayaa sheegay in inkastoo ay socdaan dadaalada dhanka nabadda ee waddamada midowda afrika ay wadaan haddana waddamo ay soomaaliya ka mid tahay in dadaaladaasi ay aad u qiimeeyaan iyadoo dhibaatadaasina ay qayb ka tahay dhibaatada dhanka dhaqaalaha ee waddamada midowda afrika
in the horn of africa in somalia despite the remarkable efforts by and the leadership of president hassan sheikh mohammed with the support of admis the situation still
geeska afrika gaar ahaan soomaaliya dadaalka ay waddo xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay taageerayaan admis weli haddana xaaladdu waa mid nugul
madaxdii shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed oo shirka ka sheegtay in qaramada midoobay ay mar walbo taageero la garab taagan tahay waddamada midowda afrika
ilaa hadda waxaynu arkaynaa rabshado soo cusboonaanaya iyo xagjirnimada argagixisada oo ka jirta guud ahaan qaaradda afrika taasina waxay keentay sannado badan oo dibudhaca oo ku yimi horumarkii iyo in malaayiin qof oo barakacayaal iyo qaxooti ay noqdaan dhibaatooyinkaasina waxay saameyn ku yeesheen jiilal kala dambeeyey oo dadkeenna ka mid ah gaar ahaan haweenka oo ku nool argagaxa xaaladaha haatan jira iyo hubanti la-aanta mustaqbalka soo food leh
madaxweyne william ruto madaxweynaha dowladda kenya ayaa isna shirka ka sheegay in madaxda waddamada midowda afrika ay ka go'an tahay sidii iyagoo midaysan ay xal ugu heli lahaayeen caqabadaha qaaradda afrika iyo guud ahaan midda caalamka ka taagan
we are a busy continent that is going places the young clean green continent of the future and we are determined
waxaynu nahay qaarad aad mashquul u ah waa qaaradda da'da yar nadiifta ah ee cagaaran ee afrika ee mustaqbalka ta aynu doonayno inaan hoggaaminno oo aan calaamadinno jaangooyinta innaga oo midaysan oo xooggan oo gacan ka geysanayna xalka muddada dheer ee mushkiladaha dunida ka jira waa in aanu isku duubnaanaa
qodobadan ayaa ah kuwo ay inta badan madaxda midowda Afrika ay mar walba ka hadlaan, inkastoo ay kooban yihiin natiijooyinka ka soo baxa marka madaxda midowda Afrika kulamo noocan oo kale ah ay yeeshaan sanad kasta. Haddaba maxay tahay caqabadaha hortaagan ee ay u miro dhali la'yihiin kulamada ay inta badan yeeshaan madaxda midowda Afrika ee looga hadlayo arrimaha khuseeya qaarada? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha qaarada, sidoo kalena ku takhasusay arrimaha xiriirka caalamiga ah.
African integration baa u ah shayga ugu muhiimsan sanadkan shirka. Waxaa kaloo aad iyadana loo sii sanadkan muhiim khaas u ah shirkan, waxaa waaye African continental free trade, ganacsi furan oo ku baahsan qaaradan oonan xuduudyaheeda kala xirnayn in loo helo qaaradan Africa, borderless Africa in other word. Marka sanadkan shirka ugu muhiimadda ugu weyn waa taas ayadee, in la helo Africa midaysan oo xuduudaheedu isku furan yihiin oonan visa loo baahnayn wada shaqaysato, ajenda iyo codkeeda iyo hadalkeedana uu mid u yahay midaysan.
Waxaad moodaa in sanad kasta ay ka hadlaan intaas oo ay ku soo celceliyaan, haddana aan waxba ka dhaqaaqayn, caqabadu maxaa la isdhihi karaa?
Caqabadu waxaa la dhihi karaa, carabtu waxay dhahdaa man la yamliku quutahu la yamliku qaraarahu. Qofka aanan quudkiisa mise noloshiisa maralnimadiisa aan dhacsan karin, qaraarkiisa iyo resolutionka go-aanka nafsadiisa ma qaadan karo. Taa ayadaana u ahaa challenge-ga ugu weyn ee haysta Afrika, madaxda Afrika. Waxyaalaha saameynaya waxaa ka mid tahay boqolkiiba lixdan mise ka badanba waxyaalaha African Union ee shirkadan organization-kan Afrika midayso ay ku dhisan tahay oo sponsor gareeya waxaa waaye partners baa lacagaha bixiya. Marka partnerskii ajenda qaas bay wataan, mabaadi ka dugan waxa ayaga Afrika ay rabtay bay wataan. Marka way adag tahay in la mideeyo wixii Afrika ay u baahnayd iyo wixii dadka banaanka ay u baahnaayeen in la mideeyo, way adkaanay marka ayada khadaru. Marka caqabada ugu weyn waa financial aspect-igii oo ah in bahalkii dhaqaalihii lagu mido.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA,
Global Financial Nairobi. Architecture, which is today morally bankrupt.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. La taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay heleen hub culus oo ay u adeegsan doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Xuseen Sheekh Cali ayaa u sheegay VOA da in hubkaasi ay ka mid yihiin helikobtero, hubiyaal iyo hubka lidka diyaaradaha loona adeegsado dagaalada Soomaaliya ee suuga loo yaqaano. Dhinaca kalena waxa uu Xuseen Sheekh Cali sheegay in dhammaadka sanadkan dalka Mareykanka lagu qaban doono shir dhaqaale loogu ururinayo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si ay dowladda Soomaaliya awood ugu hesho inay ku filnaato ciidankeeda wixii ka dambeeya 2027. Wuxuu qadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay Haaruun Macruuf, ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa halka uu marayo howlgalladii militariga.
Haaruun, waa mahadsantahay hawshaas. Hadda dabcan waa howl dhammaystiran xag ciidan keliya uun waxay sugeysaa amarkii sare oo madaxda iyo ku dhaqaaqisteeda si loo soo afjaro wejiga koowaad oo runtii waxoogaa yar dibu dhaca ku dhacay dhammaystirkiisa. La rajaynayo marka in aan weygaa soo socda magaalooyinka Eelbuur iyo Galxareeri ee ku haray in laga xoreeyo cadowga. Arintaas marka waa arrin militarily dhammaystiran, laakiin go-aankii uun siyaasiga ahaa oo lagu howlgalayay uu dhiman yahay.
Marka wejiga koowaad oon lasoo gabagabayn, wejiga labaad ma bilaabanayo? Saas may ka dhiganta?
Waa xiriiray leeyihiin dabcan wejiga koowaad, sababta loogu bixiyay inay wejiyo kale yihiin ayaaba caddaynaysa in ay raato yihiin oo maaragtay wixii webiga shabeelle galbeedka ka xiga loo soo jeesan doono ilaa xuduudda Soomaaliya markii laga soo dhammaado. Dabcan taas macnaheedu maaha in aysan howlgallo aysan jiri karin dhulkaas xaggaas jira. Haddaba way socdaan oo dhulalka shabeellada hoose, jubbada hoose, intaba howlgallo cadowga lagu baacsado oo dhulal looga bixiyo ayaa socda. Laakiin wejigii labaad oo safmarka ahaa oo ay ka qayb qaadanayeen dowladaha dariska ah iyo ciidamadeena quwanta ah waa weli ma uusan bilaaban, wuxuuna ku xigi doonaa markuu kan hore dhammaado.
Marka kan hore ma wuxuu ku koobnaanayaa ciidamada Soomaalida mise dowladahan dariskuna way ka qayb geliyaan?
Way completely kan bilaaw ilaa dhammaad taageero aad u kooban oo atmis ah iyo taageero cirka ah oo dowlada saaxiiba ah laga helay muwiye completely ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya bulshada deegaanadaas jooga ayaa shabaab ku xoog sheegtay, ka adkaaday oo ay weliba ay weligood ku andacoon jireen. Ciidamada Soomaaliya maaha cidda nala dirireysa oo aan anagu maaragtay la dirirayno, laakiin waa markii koowaad oo la tusay cidda ka adkaanaysa oo ka awood badan in aysan ahayn ciidamo ajnabi ah oo ay tahay ciidamada Soomaaliyeed iyo shacabkeeda isku ta.
Way qodobka aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye, dib u dhacyada yimid bilihii lasoo dhaafay waxaa kamid ah hub badan in laga qabsaday ciidamada dowladda shabaabku saldhigyo ay weerareen, marka hubkaasi uga soo kabanaysaa dowladdu xilligan awood ma u leedahay inay hub waaweyn soo gadato si awood ahaan ay uga awood roonaato shabaab?
Dabcan hubkaas maaragtay in badan oo kamid ah duqayn ayaa looga burburiyey, in badan oo kaleeto dagaalo iyo ayaa looga soo kabsaday, looga soo cashtay. Gacmo isdhaafaya dagaalku markuuba gacmo isgalayaan labada dhinacba maaragtay khasaarooyin way jirayaan. Laakiin dowladda Soomaaliya cunaqabateyntii maaragtay hubka oo saarnayd November sanadka horeto ayaa waxaa looga qafiifiyey inay awood u leedahay in ay tallaabtii u mari jirtay inay hubka waaweyn soo gadato ama la siiyo in laga khafiifiyo oo ay tallaab ka sokeysa ay ku heli karto. Sidaas ayaan hadda dowladda Soomaaliya ay maaragtay bilihii lasoo dhaafay hubab ku jiray kuwa maaragtay ka xaaraanta Soomaaliya ama ay lagu adkeyn jiray in ay soo hesho oo ay maaragtay saaxiibba soo siiyaan qaarna ay soo gato.
Marka intaad noo faahfaahin karto kuweebaa kamida hubabka dowladda la siiyey ama ay soo gadatay adoo ku horeynaya kuwa ay soo gadatay?
Dabcan waxaa jira helikobtero oo maaragtay on gunships ahayn oo hadda loogu talagalay hub waa saaran yahay, laakiin waxaa loogu talagalay inta badan in lagu daabulo ama ciidamada ama logisticskooda ama dhaawaca oo ay dowlad ciidanka Soomaaliya maanta ay leeyihiin. Waxaa jira hubkan oo hubiyasha waaweyn oo 120-ka ah oo hubka xaaraanta ku jiray ka xaaraanta inay dowlad Soomaaliya soo gadato oo loo khafiifiyey ayaa jira. Hubkan zuuga iyo loo yaqaan ayaa ku jira. Marka waa jirtaa tabar oo hadda ciidamadeenu ay dheer yihiin xagga hub ahaan ciidanka shabaab ay butaan.
Kaasi waxa uu ahaa la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, wuxuu u warramayay Haaruun Macruuf. Waxaa naga xasuusina in qaybo kale oo ka mid a waraysigaasi aad idaacadaheenna galabnimo iyo fiidnimo ku dhagaysan doontaan. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Xaaladda amni darro ayaa waayadan dambe waxa ay ka jirtay xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaana dhanka Mandheera. Ibraahim Aadan Cali Habi oo ah wariyaha reer Mandheera, haatanna ku sugan magaalada Nairobi, ayaa wariyaha V O A ee Nairobi Maryan Maxamuud Barre uga waramay xaaladda nabadgelyo xumo ee waayadan aadka ugu soo badanaysay deegaankaasi.
wallaahi weeraro aad u tiro badan baa ka dhacay magaalada Mandheera lix bilood oo lasoo dhaafay inta dhexdooda sanadka xadintuu bilowday kala baran marayna. Way ka badan yihiin 14 weerar oo inta badanna lala eegsanayay, lala beegsanayay saraakiisha booliska, saraakiisha ammaanka, kuwa militariga, kuwa sida gaarka u tababaran ee ciidamada Kenya, inta badan lala eegsan, lala beegsanayay oo marar lagu qaadayay toos loo weerarayay sida taariikh 14 oo bisha haddaan ku jirno saddex bari lasoo dhaafay ah weerar ka dhacay magaalada Ceelwaaqa, xarun booliis oo ku taala magaalada dhaha Wargaduud ayaa toos loo weeraray. Kenya mar walba weerar noocaas oo kale dhacaana waxay tuhunka inta badan saartaa Al-Shabaab oo ka dagaalanta inta badan gudaha Soomaaliya oo ku dhaleeceeyaan inay soo tallaabayaan xadka weerarka ay ka geysanayaan gudaha marka dalka Kenya. Magaalada Wargaduud markii weerarka ay ka geysanayaan oo kale, dowladda Kenya aad bay uga hadashay. Waxay sheegtay in dadka meeshaasi ka geystay weerarka ay markooda hore oo weerarka qaadayeen afar kooxood isu kala qaybiyeen. Koox waxay weerartay xarada militariga oo ku taala magaalada Ceelwaaq, kooxna waxay gacan ku dhigtay tuulo la dhahay Resuki oo meesha weerarka uu ka dhacay oo Wargaduud ah u jirta ilaa 20 kilomitir oo kale. Birta isgaarsiinta ayay dumiyeen. Meel kale oo Jabibaar la dhahaa, iyadana isla ka tirsan magaalada countiga Mandheera, oo meel ciidan ay degan yihiin, ayagana gacan bay ku dhigeen.
Waxaa la isweydiin karaa marka maxaa keeni kara in meelo dhanka xadkaba aan ahayn ama gudihii countiga ah in weerarada noocaas ay ka dhacaan? Lamaha ammaanka ee countiga oo kale maxay ku sheegaan ay maaragtay inay shabaab ku soo gudbaan gudaha wadanka ay countigii soo galaan? Weliba sidaad ii sheegtay, ay sheegayaan booliiskii inay maaragtay magaalooyinkii ay kala goynayaan oo qaarkood qabsanayaan si aanay midna mid ugu gurman. Maxaa sahlay oo kale ay ku sheegaan?
wallaahi wax sahlaayo booliska si toos ah ugama hadlaan. Horta sanadihii hore warbaahinta ay aad u la wadaagi jireen oo warbixin buuxda ka siin jireen, hadda sanadkan weerarada maadaama ay bateen, aad u bateen, 15 weerar oo dad ay ku wada dhammaadeen oo muddo 6 bilood ka dhacay Mandheera, wax aan caadi ahayn wey, weli hore uma dhicin. Marka warbixinada inta badan ay booliska warbaahinta siiyaan aad bay uga gaabsadaan, xataa kama hadlaan in warbaahintu ay aad u raadiso sidaa uga hadlaan moogay. Marka wax u sahlaayo inta badan booliska waxay eeda saaraan shacabka meesha degan, waxay dhahaan shacabka maadaama idinku atiin dadka deegaanka u dhashay, dadka weerarka geysanaya waad ogtihiin meesha ay ka yimaadaan, xilliga ay geystaan, maadaama dhulkii aad joogtiinoo xoolo dhaqataa tihiinoo dadka xataa marka ay baadiya soo maraayaan waad ogtihiin. Anaga warbixin maan siisaanoo dadkaasi aan la dagaalna. Dhanka shacabkan waxay leeyihiin booliska waa u sheegnaa, ayaga waxba qabanayn dhacaan deegaanka.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Aadan Cali Habbi oo ah wariye degan magaalada Mandheera, magaalada Nairobi ayuu ugu waramay wariyaheena Maryan Maxamuud. Bare Maryan Qalanjo. Xabsiyada ku yaala dalka Britain, 3 maxbuusba mid ka mid ahi waxa uu ka soo jeedaa dibadda dalka Britain. Jaaliyadda ugu badanna waa Soomaali, waxaana ku xigaa dadka ka soo jeeda Romania iyo Jamaica. Xabsi ku yaala galbeedka London oo da'yarta 2000 ee maxbuus oo ku jira 600 oo ka mid ahi waxay ka yimaadeen qowmiyadahaasi. Waa maxay sababta cunsuriyad ayaa ku jirta dhalintaasi? Ma helaan cadaaladda ay xaqa u leeyihiin? iyo arrimaha kale ku xeeran. Wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa ka wareystay Dr Cabdiweli Maxamuud Guray oo muddo dheer la shaqeyn jiray jaaliyadda Soomaalida ee London, wuxuuna marka ugu horreeya weydiiyey sababta dhallinyarada Soomaalida ay ugu badan yihiin dadka ku jira xabsiyada.
Waxaad moodaa dhallinta Soomaaliyeed siiba waddankan aanu ku noolnahay oo UK haddaan ka waramo aad bay u badan yihiin dadka badanaa xabsiyada ku jira. Sababahana waxaad moodaa inay ugu weyn tahay dhaqanka oo runtii aad moodi in la kala duwan yahay, oo dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen dhaqan u gaar ah markay halkaa yimaadeenna dhaqamada ka jira halkan inay wax fara badan aad moodi inaysan maaragtay iswaafaqsanayn. Haddaan noqoto waxay ka soo jeedaan dadka Soomaalida dhaqan ahaan, ayo diin ahaanba waa dad Islaama, dhaqan gaara bay leeyihiin. Waxaad moodaa marka bay-adda halkan markay iskooladii iyo meelaha laysugu tago iyo meelaha wax laga gato oo dhan baad moodaa in arrintaasu saameyn fara badan ku yeelatay. Dhallinyaradu marka waxaa u muuqata inay ku milmeen marka aynu fiirino dadkii badnaa mawjadii biyabaa qaaday baan oran karaa. Midda kale waxaa jira oo walaale jira arrintan waxaa kaloo sabab u ah maadaama luqa kale ay ku hadlayaan, maadaama ayaga laftigoodu uu ku jiro maskaxiyan aysan aad moodi inayba jahwareer ku jiraan, yacni af soomaaligii koob sana baalkan ku dhasha iyo kuwa yimaada laftigoodaba waxaa dhibaato u keenta luqadan iyo dhaqankan faraha badan. Marka waxaad moodaa in dhinacaas waxbarashadii inay yeelato maaragta arrimo fara badan oo gabaabsi inay ku timaado maadaama afkoodii ahayn, maadaama dhaqan ku dhaqankoodii ahayn. Dhalinyarada ay la macmiilayaana waxaad moodaa dee waxaad moodaa wax celinaya dadku isku diinaya isku dhaqan ma ahayn. Marka arintaas baad moodaa inay ku yeelatay saameyn dhalinyaradii ayagoon ogeyn bay halkaas ku jabeen.
Waa tahay Dr. Cabdiweli, qoysaska Soomaalida ee ku nool Britain iyo xataa haddii aynu eegno guud ahaan wadamada reer galbeedka, waxay u badan yihiin qoys ay hagto hooyo kali ahi. Arrinkani saameyn ma ku leeyahay ayaad isleedahay?
Adoo raalli ah, in yar haddaan tii hore ku daro anoo su-aasha ka jawaabaya, waxaan rabaa inaan kale oo idhaahdo dhalinyarada waxaa sababsatay arintan community adag ama yaana erode qolooyinkan soomaaliyeedo ama isutagyada ha ahaato dadka ururada oo meel walba ka jira oo adag baan jirin. Waxaad moodaa sidii uu u dhacay Soomaaliya burburku, in dadkii ku dhibaataysan yihiin oo wax ishaysta oo Soomaali magaceeda maarata u dooda inaysan jirin, waynu la soconaa wadamada kale oo ama dadka Bangaladesh ha ahaato ama wadamada kale ha ahaato Afrikaanka ama dadka ha ahaato Eritrea, qaxootiyada kale oo meelahan jooga, waxaad moodaa dowladahoodu inay ka gaaraan maaragtay waxyaaba fara badan oo ay isku dayaan inay xiriir la suubiyaan ama dowladaha ahaato ama mid dheeraa ahaato. Marka haddaan usoo laabto su-aashaada kale, haddaan usoo laabto waa runta waxaa keenaya sideeda dhaqanka Soomaalida waa la soconaayo. Raggu way soo shaqayn jireen, banaankay ka soo shaqayn jireen, qaar waa safri jireen, waa dhaqankii Soomaaliya. Waxaad moodaa marka waddankan xaaladaasu inaysan aad moodaa in dadkii markay yimaadeen raggii waxay ku mashquuleen dhowr arrimood, shaqooyin fara badan oo adag oo aad moodid maaragtay wax fara badan inaysan ku qaban karin. Waxaa kaloo aad moodaa waa jiraan dad fara badan oo aqoonyahanaayo reerkooda iyo middeertooda iyo wadatashi fara badan uu ka dhexeeyo, laakiin waxaad moodaa dad fara badan inay maaragtay qaab ahaan haddii la fiirso dadku inay badanaa ama raggu tagaan ama dhaqaaqaan ama hawlo fara badan laftigooda ay la soo kulanto. Waxaan aaminsannahay sidaynu ognahayba dumarka Soomaaliyeed mar walba inay yihiin reerka hormuudkiisa baaba idhaahde. Kelmaddaas waxaan u leeyahay meel walba saad u sheegtay weeye, waxaad moodaa ayaga wax walba oo dhib a ka xigsada raggii, waana arrimo iska dhaca oo ku yimaada dadku markay soo qaxaan. Mana aha Soomaaliya arintaas ragga ku saabsan, mujtamac walba walaal arintaas ku dhacda. Marka la fiiriyo dadka soo qaxa dumarka ayaa badanaa u gurmada.
Dr. Cabdiweli, jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalkan Britain iyo maadaama oo aynu de qurbahaba aynu ka hadlayno iyo dalalka reer galbeedka, in badan waxa ay dadku sheegaan inay ku mashquulsan yihiin siyaasadda deegaanada Soomaalida ka jirta oo aanay xoogga saarin dalalkan ay yimaadeen in ay xataa siyaasadooda ay galaan in ay bulshadooda ay wax u qabtaan, taasi ma jirtaa?
Si fiican bay u jirtaa Cabdixaafid, allaha ku xifdiyo. Waa runta arintaas waa jidha dhibaatada saameynta ku yeelatay oo la rabay in aynu isku dayno haddaynu Soomaali nahay inaynu isku dayno ururadan faraha badan iyo magacyadan faraha badan. Waa runtii u danaynayn dadka inaynu meel isugu keenno. Maanta waxaan aaminsanahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo reer UK ururadoodu hadday intay isu yimaadaan wax la garan kara doortaan in ay ayagu qayb weyn qaadan lahaayeen. Sababtu waxa weeye wax badan oo faa'iidaa baa jidha. Dhalinyaro hadda soo baxday baa jidha, waa aqoonyahana, rag fara badan baa jiray waayihii hore, inkastoo meer dhexe ma garanaysaa xoogaa uu iska dhacay maaragtay gabaabsi, isna hadda dhalinyaro fara badan oo aqoonyahana baa soo baxday. Waxaan aaminsanahay hadii lagu buubay arintaasu in ay miro dhali ka dho, waana runta oo waxaaba ugu badisaa dadka inay ka fakaraan ama ka hadlaan waxa ayaga haysa inaysan ka hadlin, inay ka hadlaan waxa waddankii jooga, waxaan loo dirsan iyo siyaasad oo runtii aad moodid, xataa inaysan ummaddii ku midaynan inay badanaa maarag u suxul duuban. Waana runta, waana arrin jidha. Waxqabashaduna waxay ku fiican tahay in dhalinyarada soo koraysa oo magacyada leh fish and chips aan idhaahde, waxaad moodaa qoladaas aan aaminsanahay kuwii Soomaali wax ka dhigi lahaa inay yihiin.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey oo la shaqeeyay muddo dheer jaaliyadda Soomaalida ee London. Wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu u waramayay. Markana dhinacii heesaha,
nolosha qawada awad gala ee
adka macaane axmed cali cigaalna wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii subaxnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonnana nabadgelyo.